Přednáška Radosti a strasti stavu manželského, přednášející páter Aleš Opatrný, zazněla v roce 2012 na katolické konferenci v Brně.
Abych to trošku pojel jinak, protože ta vzpomínka, která zde byla tak krásně tlumočena na ten můj zážitek, je spíš svědectvím toho, že jsem již chabého rozumu. Ale přesto tedy jste to se pokusili to tady poslouchat. Mě taky mrzí to vaše nepohodlí, ale bych vám to trošičku jenom osladil, byť to bude jenom pro jako přesné pro určitý kruh mých bližších přátel. Já mám zálibu ve slonech a nejenom ve figurkách, až se s tím slonem stotožňuji, víte? A když prostě vidím tu manéž tady, tak se cítím úplně úžasně. Tak hlavně nikdo nezvoňte na zvoneček, to sloni pak dělají 3 kroky zpátky a sedají si a tak, jo. Tak, aby k něčemu takovému nedošlo. Tak, konec legrace, začíná náboženství. Že jsem kněz, a to asi, to nemůžu nikdy spočítat, asi 38 let, takže jsem katolický kněz, to se o mě vesměs ví, že katoličtí kněží z pravidla žijí v celibátu, to se taky ví, takže tady může přijít první otázka, co vám tenhle ten člověk má co povídat o manželství. Když navíc ještě, já mohu posloužit jednou vlastně dvojznačnou zkušeností, a sice tou, že jsem vyrostl v úplné a stabilní rodině, na což mám v zásadě velmi dobré vzpomínky. To je na jedné straně určitá kvalifikace, člověk ví, jak to může být dobré, na druhé straně je to určitá diskvalifikace, protože nezná jiné poměry rodinné, které jsou, jak známo, hojné. Ale tahle moje diskvalifikace se měnila v kvalifikaci při mé kněžské službě a mění se doteďka. Protože tolik malérů, stesků a všelijakých obtíží, jako vyslechne kněz, který je ochoten lidem naslouchat, to vyslechne málo kdo. No a ještě manželský poradce, samozřejmě. Tak to je opravdu určitá kvalifikace, ale to není všechno. Protože člověk tím, že jaksi už má léta a zná třeba historii řady rodin a manželství, ne léta, ale desetiletí, tak taky vidí mnoho statečnosti. Statečnosti v neideálních anebo velmi zátěžových situacích v manželství. A to je taky velké poučení. A potom také člověk vidí řadu vynikajících plodů manželství. Ať už jde o rodinu, nebo ať jde o službu těch manželů lidem, třeba vrstevníkům kolem sebe, nebo cokoliv jiného. Tohle je opravdu ohromné bohatství. Ohromné bohatství zkušeností s lidmi a vlastně přejatých a nějakým způsobem transformovaných jejich zážitků. A to také člověka trošku chrání od toho, aby jeden, byť velmi silný zážitek, v tom případě třeba ten můj osobní té harmonické rodiny, nebo nějaký jiný, aby ho nepovýšil na obecnou normu. Protože samozřejmě každý příběh manželství je jiný. Teď, co bych rád tady povídal? Povídal bych rád chvíli o manželství jako takovém v křesťanském pohledu, ale jako nebojte se, nebude to jenom nějaké malování velmi růžových obrázků. A potom bych také rád dospěl k tomu, abych nějakým způsobem se snažil vyjádřit, v čem je vlastně, nebo v čem může být křesťanství, křesťanská nauka, křesťanské postoje, manželství zneužito, nebo kde může být zdrojem určitých problémů a obtíží, což se mi zdá být taky užitečné. Oficiální církevní dokument, například teda jaksi základně konstituce druhého vatikánského koncilu Gaudium et Spes říká, že v manželství vzniká domluvou a neodvolatelným souhlasem dvou lidí, mužů a ženy, že je to svazek ve své podstatě trvalý a že dvě velké věci, které z toho plynou, je vzájemný prospěch nebo vzájemné obohacení manželů a případně dobro dětí. To případně říkám proto, pač ne každé manželství, jak známo, je plodné. Manželství je svátost. Manželství je svátost a o manželství můžeme docela vznešeně mluvit o tom, že je posvátné. A tady bych hned začal něco trošičku přeskupovat až maličko realizovat. Ta první věc je, že posvátnost manželství nespočívá v tom, že je uzavřeno v kostele. Protože křesťanské manželství v katolické církvi ostatně může být uzavřeno za určitých okolností i jinde. Třeba na palouku, nebo v ponorce, nebo já nevím kde. To, že je v kostele, je v pořádku. Ale to není jaksi jádro té posvátnosti. Dále, manželství samozřejmě můžeme chápat jako posvátné, protože je svátostí. A já bych si dovolil i tohle dát do závorky, protože přesně vzato svátostí je manželství jenom dvou pokřtěných, ale manželství třeba pokřtěného, nepokřtěného je nejenom v církvi uzavřené platným manželstvím, ale je naplněním něčeho, co Bůh chtěl. Proč můžeme mluvit o manželství, že je posvátné, kdybychom to začali stavět tak nějak, jak si od přízemí víš? Tak v prvé řadě tvoří to dva lidé, kteří jsou Božím stvořením. Tito dva lidé jsou stvořeni k obrazu Božímu. A jak to říká jeden církevní dokument, muž určitým způsobem zrcadlí to Boží a žena určitým svým způsobem zrcadlí to Boží. Je to jako kdybyste viděli ve dvou zrcadlech jednu skutečnost. Každé to odráží ze svého úhlu, ale odráží tutéž skutečnost. Člověk Božímu obrazu. Jsou to dva neopakovatelné životy. Žijeme jenom jednou. A v neposlední řadě je to stav, který nestojí na lidské libovůli, ale který stojí na Božím úradku. Protože jako křesťané tvrdíme, že manželství není jenom nějaký útvar, který v historii vznikl, nějaké to století či tisíciletí trvá a pak třeba zanikne, ale že manželství je to, o čem v písmu čteme, co Bůh chtěl, když čteme, proto opustí muž otce i matku a přidří se své manželky a ti dva budou jedno tělo. A když toto Pán Ježíš jaksi opakuje, tak to autorizuje slovy a co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. A teď si můžeme chvilku zastavit u té úvahy nad tím, že je to spojení dvou lidí, které spojuje Bůh. Tomu se dá zase rozumět nejrůznějším způsobem. A dokonce bych si dovolil nejdřív jako v takovém prvním ťuknutí říct, když si tak představíte všední rodinný život nebo všední manželský život a všechny možné těžkosti a nepříjemnosti, které to sebou taky nese a všechnu takovou tu obyčejnost všedního dne, tak vám možná slovo posvátný přijde přehnané a slovo, že je to něco, co Bůh spojil, že je to vztah, který Bůh spojil, taky přehnané. A na druhé straně, vždyť je to nejposlednější, oč se dá opřít, protože řada našich lidských nekvalit a necností, naše lidská společenství, manželství nevýjímaje, spíš rozpojují, než spojují, pochopitelně. Nicméně to, že Bůh spojuje, je úžasná věc, která jde nad naše možnosti a nad naše síly. Přesto by se dalo říct, že v této instituci manželství, teda v tom nerozlučném spojení muže a ženy podle Božího úradku a řádu, je okamžitě zaděláno minimálně na dvě podstatné těžkosti. které vyplývají přímo z povahy věci. Ta první těžkost. Manželství se vezmou dva lidé. Jakmile jsou dva, tak tady sice nesmí platit to, co platilo za mých časů na vojně, že kde už jsou dva, tak jeden z nich je velitelem, ale ano, to se tak učilo. Ale tady platí, že ti dva se musí domluvit. Že je tady jeden permanentní úkol dohody, domluvy, tudíž taky kompromisu například. To nestačí ještě. To nejsou dva muži, který myslejí podobně. To nejsou dvě ženy, které myslejí a cítějí podobně. To je muž a žena. To znamená, to jsou dva, kteří nikdy nebudou k věcem přistupovat úplně stejně. To jsou dva, kteří se budou stále muset vyrovnávat s tím, že ten nemožný chlap myslí tak, jak myslí, a že ta žena, no ona je moc fajná, hezká, hodná, obětavá, víte, ale no já to nechápu, proč o tom potřebuje povídat od všem. No já to nechápu, jakože si to dotkne, teď o co jde a tak dále. No jo, ale dva chlapi spolu můžou jít na pivo, můžou se domluvit na něčem, ale těžko doplňovat. A muž a žena se mohou doplňovat a tam, kde ta skládačka jako snadno funguje, tam je to moc fajn, no a tam, kde to jde nějak přes zuby, tam je to těžší. Ale to ještě není konec těch obtíží. Protože Bůh rozhodl, že manželství mají tvořit dva lidé, muž a žena, ale dva lidé, tak v reálném provedení to znamená, že jsou to dva hříšníci. Bez ohledu na to, kdo to je z vás. Jsou to dva hříšníci, protože lidé jsou vždycky bohužel také hříšníky. To znamená, že posvátné manželství, svazek, který stojí na rozhodnutí božím, jak obecně, ale i třeba konkrétně, je stále zatěžován hříšností jednoho i druhého a pak samozřejmě taky příbuzných, dětí, sousedů, nadřízených, podřízených a tak dále. Tak, jak to v lidské společnosti chodí. A to je to, co je pořád ten problém v křesťanství, že zde máme pravdivý ideální projekt, který realizujeme stále z nedokonalých součástí. Asi něco, jako bylo blahé paměti pro pamětníky v prvních letech Škoda MB 1000. Říkalo se mu 1000 malých bolestí. Ono to jezdilo, ale ono s tím furt něco bylo. A tohle je s náma lidma všude. To není jenom manželství. To je ve společenství kněží kolem biskupa a tak dále. Jo, to je tady kdekoliv. No jo, ale to člověka někdy může mást, když tak slyší ty ideální věci o tom, jak to manželství má vypadat, jak má být skvělé, a když potom vidí, jak to vlastně probíhá. A když si připomeneme obřad uzavření manželství, no tak nám může z toho běhat mráz po zádech. Protože kdo to máte ještě v paměti a kdo jste se brali tak zhruba po roce 74, abychom mluvili o stejných textech obřadů, tak se tam říkali, odevzdávám se ti a přijímám tě. Jo a František, odevzdávám se tobě za manžela, přijímám tě za manželku a slibuji, že chovám bludcu a lásku, že z toho ponesu dobré asi a tak dále. Mně tady je o ty slova, odevzdávám se ti a přijímám tě. Vážení, tohle vzít vážně je odvážný, hrdinský, šílený čin. Proč? No, protože se člověk zaprvé odevzdává člověku, tedy postavě hříšné s nedokonalým poznáním. A protože člověk přijímá druhého člověka, tedy postavu hříšnou, a s nedokonalým poznáním. A nejen to, v tu chvíli Víte samozřejmě, předpokládám, komu to říkáte. Přijímám tě, odevzdám se ti a přijímám tě. Ale bude ten člověk za 5 let, za 10 let, za 15 let, za 30 let, za 50 let stále stejný? A bude ten, kdo to říká, za 5, 10, 15, 30, 50 let stále stejný? Samozřejmě, že ne. To je horší, než podepsat nevyplněnou směnku. Protože u té směnky jde o prachy a tady jde o život. Osobní a toho druhého, plus případně dětí. Takže člověk musí být samozřejmě tak trošku mimo, aby tohle s upřímností, s radostí, však víte, jak to bylo, aby to tak řekl. A to je dobře, to je dobře. Protože my všichni potřebujeme mít jako určitá rozhodnutí nebo určité, bych řekl, životní dráhy, které vidíme jako něco, po čem chceme jít. Jsme proto rozhodnuti, ale to naplňování, to je dobrodružství. To naplňování bude více či méně dokonalé. A podmínky se budou měnit. Zase napadla taková, myslím, napadla jaký hlouposti, jako pro přítomné matematiky, trošku jako diferenciální rovnice, u který by se vstupní podmínky měnily libovolně. Teda počáteční podmínky měnily libovolně. Aspoň se někdo směje, tak je fajn. V ostatní nech prominou. Jo, ale to jako mě to přijde ohromně názorný, protože jakési to know-how, jakýsi ten průběh toho manželství, vím, jak to má být. Ale teď jsme v situaci, kdy jsou oba zdraví. A pak jsme v situaci, kdy mají nemocné děti. A pak jsme v situaci, kdy jeden z nich onemocní. A pak jsme v situaci, kdy jeden z nich ztratí zaměstnání. A je to pořád stejný projekt, ale zpracovává se tam něco ještě podstatně jiného. To je dáno těmi životními okolnostmi. A v tomhle vidím určitou slabinu, a to říkám teda i jaksi do svých vlastních řad kriticky, že se nám často děje v církvi, že mluvíme o manželství jako o něčem takovém statickém a stabilním. Prostě tohle je křesťanské manželství, takhle to Bůh chtěl, takhle to má být, takhle se to jednou dne uzavře a do smrti to má trvat a basta. Jenomže to je přeci to celé manželství ohromně proměnlivý děj. Mluví se o etapách manželství, že manželství bezdětné, manželství s malými dětmi, s dětmi pubertálními, jak to přežít. Manželství s dětmi, které odcházejí, manželství lidí stárnoucích, to jsou všechno tatáž manželství s jiným zadáním. A pokud člověk nevezme v úvahu ty změny podmínek, v kterých se žije, a není ochoten tomu vlastně své provedení toho manželství přizpůsobit, no tak má zaděláno na malér. Někteří lidé, kteří se zabývali léta manželstvími obecně tedy, nejenom křesťanskými, říkají, že například téměř každé manželství téměř povinně projde minimálně dvěma krizema. Nemusíte se podle toho řídit, jako ne, že prostě to řeknu a vy teda učiníte doma krizi, když budete v tom těch správném věku. Ale mluví se o krizi mezi 6. a 7. rokem manželství, kdy vlastně opravdu už skončila líbezná pohádka a jsme plně v realitě. Kdy už je jasné, do jaké míry jsme si vzali svou představu a jak je to doopravdy. Prosím vás, toto je podklad ke skutečné zralé lásce, když se to vezme vážně a když se s tím pracuje. A to může trvat třeba rok. Ale krize sama o sobě není katastrofa, k tomu se ještě vrátím. A potom může být ta druhá krize třeba po 20 letech, kdy vlastně dochází až k takové jakoby únavě a zevšednění a zobyčejnění toho manželství, že je to jakoby až nezajímavé. A tady jsme u dvou věcí, které je potřeba říkat všem a křesťanům specifickým způsobem. Ta první věc, Krize znamená nežádoucí, nepříjemný, obtížný stav, který naprosto nemusí být trvalým, ale kterým je potřeba projít a kde za tou krizí to bude do jisté míry nějak jinak než před tou krizí. Jestliže člověk trvá na tom, že se nic nesmí změnit, že to furt musí být stejný, furt zamilovaný, jako první 2-3 roky, tak si zadělává na malér, protože to prostě dost dobře není pro člověka možné, anebo pak něco hraje. Jestliže projde tou krizí tak, že vlastně to manželství, nechci říct úplně vystaví znova, ale určitým způsobem ho ten stav přestaví oba dva, tak může být, že z té krize ti lidé vyjdou do jisté míry očištěni od nějakých falešných představ, posíleni, nebo to manželství je posíleno, je zralejší. Mnohem delší může být ta krize po těch, dejme tomu, 2 desetiletích. Mimochodem je velmi nepříjemné, že ve srovnání posledních asi 20 let vlastně velmi přibylo rozvodů po 20 až 30 letech. Kdyby si člověk řekl, že na to už nemají zapotřebí, není to tak. Já se ještě trošku k tomu vrátím, maličko možná proč. Ono jde totiž o to, jestli to manželství, ti lidé, tak říkajíc, konzumují, jako kdyby si koupili soudek piva, narazili ho a teď z něj jako točejí pořád a furt to jde. A nebo jestli ho dál vytvářejí. Prostě o manželství se musí pečovat jak o zahradu. To nejde jenom na podzim otrát jabka vyřízeno. A jestliže ti lidé ta manželství dál určitým způsobem nestavějí, tak se opravdu mohou dočkat velkého maléru. A můžou být křesťani až na půdu. Protože ten vztah, jak si bych řekl, práci úsilí vyžaduje a je to nekonečná řada dohadů, domluvů, domlouvání se, přizpůsobování se, kompromisů a taky polikání toho, co bych si sám neukrojil. Tak to je, že jo, jinak to vlastně dost dobře nejde. Ještě jsem říkal, že se nějak vrátím trošku k té krizi. Velmi špatné pochopení je, krize rovná se konec. Když se dneska mluví o enormním množství rozvodů, tak se často konstatuje, že se lidi de facto rozvádějí zbytečně, protože nepřišli na to, že krize neznamená zánik. Nebo nevědí, jak s krizí pracovat a protože to nefunguje tak, jak to fungovalo, tak mají dojem, že teda konec. Víte, ono je to trošku jako s botama. Za mých mladých let jsme nosili boty nechat opravovat kšefci. Dneska si většinou koupíme nový. Je to nakonec lacinější. Nic proti botám. Ale s lidma, s lidským vztahem to tak nejde. A tak, když se dojde k nějaké těžkosti, tak jsou tam ty dvě důležité otázky. Proč? Neboli jak jsme k té těžkosti došli? A jak? Kudy půjdeme dál, aby to bylo lepší? Manželství totiž nemá svůj, jako i křesťanský život, nemá svůj cíl v tom, jenom že teď to prožíváme šťastně, ale nakonec jako celý křesťanský život má cíl v Bohu. Až tam, kde projdeme branou smrti do prostoru vzkříšení, až tam jsme u cíle. A ta cesta bude trnitá a hezká, do kopce a z kopce, v horku a žízni a taky s dobrým občerstvením, s tím, že někoho poneseme chvíli na zádech, pak se zase svezeme stopem kousek. Bude se to měnit, ale pořád je o to, ne abychom teď konzumovali veškeré štěstí, čemuž nás vychovává reklama, ale o to, abychom prošli tím vším taky obtížným k tomu cíli, který není nikdo menší než Bůh a nikde blíž než na konci cesty. Tahle perspektiva je velmi důležitá, ale prosím vás, nemůžeme ji ordinovat v manželství ani v jiných vztazích jeden druhému. tady jsme hned u toho, o čem jsem teda mluvit chtěl, mluvit ještě chvíli budu. To je o tom, jak vlastně křesťanství buď špatně pochopené, anebo opravdu zneužité, může být zdrojem potíží a ubližování druhým. Převedeme to do celé jednoduché řeči. Vzali jsme se před Bohem, on nebo ona, to se mnou nemůže vydržet, ale to vydrží. Vzali jsme se před Bohem a cíl je na věčnosti. Tak co? Tak to nes a máš to. No to nejde samozřejmě, takhle není možnost člověkem zacházet. Ale na druhé straně, znova opakuju, chce-li člověk jenom sklízet přítomnosti. Dneska chci být naprosto šťastný a zítra taky a pozítří taky, tak mě musí každý větší problém zarazit, protože mě tohleto kazí. A nevidím-li dál, nemám-li perspektivu další a vzdálenější, tak nemám důvod, proč se namahat a proč nějakým způsobem dál chodit. Obecně se u lidí, kteří se zabývají manželstvím, konstatuje, to je další bod, že dneska řada manželství sténá pod tíhou příliš ideálních představ. A to teda může o katolíkovi platit dvojnásobně. Že máme příliš ideální představu o tom, jak se musíte mít rádi, jak si musíte vycházet vstříc, jak musíte být na sebe hodný, jak si musíte hned všecko odpustit, nebo ještě snad dřív, než se to stalo. Jak prostě se děláte navzájem šťastnýma a jak je to všecko prostě jak na růžovým obláčku. Ano, takhle to všecko krásné by mělo být, to je to, k čemu nějak pracujeme. Ale jakmile z toho krásného projektu uděláme každodenní normu a řekneme buď tak, anebo nic, no tak samozřejmě je zaděláno na ohromný malér. Protože k řadě věcí se musí dorůstat a ne, že je hned máme. Když nás učili v první třídě psát, tak od nás nemohli druhý den chtít mít napsaný sloh parádní. Ne, krok za krokem. Takže příliš velký ideál, to je špatně, no a příliš malý ideál, respektive jenom špatná zkušenost s manželstvími, často vede lidi k tomu, aby se vůbec nebrali. A ono to není, bych řekl, jaksi vždycky morálně špatně. Zatím není morálně špatné rozhodnutí. Oni mají tak špatnou zkušenost s manželstvími kolem sebe, a tak málo důvěry v to, že by to oni mohli zvládnout lépe, že si řeknou, tak to bych dělal komedii, to já nemůžu. Rozumíte mi, já to nepropaguju, ale já jenom chci ukázat tady na tom dost plasticky, jak zase může vadit příliš malá představa, příliš špatná představa o tom, jak to manželství bude vypadat. No a potom je samozřejmě možná ještě další věc, že ti lidé mají představu celkem žádnou, a že to berou tak jako den po dni a kousek po kousku a buď nám to půjde, nám to nepůjde. No to toho samozřejmě moc nevytvořej. Ale jestli jsou oba dostatečně pasivní a málo rozhodní, tak jim to může vydržet na dlouhé časy. Protože nepodniknou ani nic pro, ani nic proti. Ale to prosím nepropaguji. To je jenom na takové doplnění. Další problém, který velmi souvisí s obecně lidskými vlastnostmi a má taky svou křesťanskou podobu, to je vlastně nevnímání a posléze neakceptování změn. Hned řeknu, jakých. Jsou tady změny vnějších podmínek. Ty jsou někdy velmi závažné a velmi zatěžující. Řada manželství skončila poté, co jeden z těch dvou po roce 90 začal podnikat, dostal se nejdřív do velkého presu časového, potom se dostal společensky mnohem výš a potom zjistil, že už vlastně nemají co společného. Tak vnější okolnosti mohou znamenat velmi mnoho, ale mě jde teď spíš o změny v našich osobnostech. Jak si všichni se léty měníme, a nejenom k lepšímu, ale měníme. To manželství vlastně vyžaduje, aby ti dva lidé byli stále schopni ty změny u druhé u sebe vyrovnávat tak, aby zůstávali spojeni tak, jak se k tomu původně rozhodli, jak to Bůh chce. A to je práce, to je námaha. A to vyžaduje ochotu jednak vnímat toho druhého a za druhé udělat něco nie ne s ním, ale na své straně, aby to šlo dohromady. Pro někoho je to těžší, pro někoho je to lehčí, ale kdo není ochoten připustit, že se on i ten druhý budou v manželství měnit a že ta změna není jenom to, že nám prostě rostou křídla a zjasňuje se nám svatozář, ale že, myslím, andělská křídla tedy, jo? Ale že je to těžší, lehčí, příjemnější, méně příjemné, tak zase s tím těžko něco udělají. Specificky křesťanská záležitost je něco, co jsem si nazval vyžadování laciného odpuštění. Tak jako všichni víme, i ty, co nejsou křesťaní, to o nás dobře vědí, že si máme odpouštět. Jenomže cesta k odpuštění zpravidla přeci jenom vyžaduje uznání viny u toho provinilého a nějakou prosbu za odpuštění, nebo alespoň uznání viny. Pak lze odpustit, jinak lze jenom věc snášet. A jestliže jeden druhému, nebo jeden to předhodí stylem seš křesťan, nebo jsme křesťani, tak si musíme odpustit. A znamená to něco takového, jako jenom kdyby někdo přiběh prostě s houbou napsanou tabuli a smazal to a vyřízeno, tak ono to opravdu vyřízeno není. Další problém může být něco, co si vznešeně můžeme nazvat nevhodná spiritualizace manželství. Míním se tím asi toto. Je pro mě těžké snášet ty a ty tvé způsoby. No jo, křesťanský život je nesení kříže. Tak je to kříž, tak to vezmi. A je to. No houby je. Tím se samozřejmě nic nevyřešilo. Nebo měl bych něco přeci jenom předělat a zařídit. On to Pán Bůh zařídí. My se přece nebudeme starat. A je to. A tak dále. Suma sumárum. Když si člověk na svou nekvalitu, nebo lenost, nebo dokonce zlý úmysl, dá zbožný vývěsní štít, za kterým to nemá být vidět. To je prostě hrubej faul. Velmi hrubej. Protože to je zneužití křesťanství a hrubé ublížení tomu druhému. No, mluvil jsem o krizích, ale de facto jsem vlastně nemluvil o malérech. To bych jako rozlišil. Jo, krize je nějaký těžký stav, kdy se nestalo nic katastrofálního, ale prostě to soužití je obtížný, není to jako to bylo a tak dále. Ale může se stát opravdu malér. Malérem může být něco, co přišlo z vnějšku. Soud, těžké penále, vyhazov z práce, bankrot a tak dále. Malér může přijít zevnitř. Hrubé zklamání, které jeden druhému připraví. Nemusí to být jenom nevěra, ale taky. Může to být prostě něco, s čím v tom projektu společného života ten druhý a možná i ten první nepočítal, co se stalo. Něco, o čem jsme řekli, my jsme si mysleli, že tohle se nám nikdy stát nemůže. Takhle se to běžně říká. Nebo já jsem si myslel, že se mně, nebo jemu, nebo jí, tohle nikdy stát nemůže. Přátelé, útěšné slovo zní, velký malér se může stát každému. A kdo si myslí, že jemu ne, tak tím spíš. To není omluva. Vůbec ne pro něco špatného. To je jenom takový ošklivý, surový realismus, který nám ale může taky pomoct. Protože když se stal malér, tak neskončil svět a nemělo by skončit manželství. A že jsem si myslel, že nám se to, nebo mně se to, nebo jemu, nebo jí se to nikdy nemůže přihodit, tak to je prostě mínění, které je prostě hodno opravy. Může se to přihodit. A teď jde velmi o to, jestli právě to manželství je jenom něco, co teď musí být furt bezvadný, v tom případě ten malér do toho nelze zakomponovat. A nebo je to cesta, která má ten báječný cíl v Bohu a kde se pokusíme i ten malér unést nebo zapouzdřit nebo eliminovat jeho následky nebo snížit jeho následky, prostě něco s ním udělat, aby to šlo dál. Ta opravdu těžká věc v manželství je všem ta, že toto se dá podniknout účinně jenom tehdy, jestli se proto rozhodnou oba. A tady jsme u malérů všech malérů, který je opravdu vlastně neřešitelný, a to je situace, kdy jeden z těch dvou, ať on nebo ona, chce v manželství pokračovat a ten druhý, ať je to on nebo ona, nechce v tom manželství pokračovat. A pokud to není jenom chvilkové vzplanutí, chvilkové rozčílení, chvilková nepohoda, chvilkový úlet, něco, co člověka přejde, z čeho se vyspí, z čeho se vyvsteká, tak tohle je věc opravdu beznadějná. Protože párový vztah nelze postavit z jedné strany. Nelze. A naši nici potom ve velmi, velmi nepříjemné situaci, kdy ten, kdo to manželství chce zachovat, za mnou přijde, postěžuje si, to chápu, a teď mluví o tom, co by ten druhý měl. No to je právě přesně na nic. To, že my dva se dohodneme, že by ten, co tu není, kdyby tu byl, má dělat něco jiného a on to nechce, nemůžeme dělat nic. Jo? Tady tedy jak si našinec někdy dopadne dost špatně, protože jako ten, který nepomohl, no ale já nemohu někoho, kdo nechce žít v manželství, donutit, aby v něm chtěl žít. To nejde. Ano, můžu se pokusit, pokud ten člověk bude se mnou chtít komunikovat, můžu se pokusit rozebrat situaci, ukázat mu, že třeba nevypadá situace tak hrozně, jak se tomu jeví, ale jestli je tam to já nechci dál, ať už je to proto, že chci s někým jiným nebo jinou, nebo z jiného důvodu, jakmile tam já nechci, tak se s tím fakt nedá nic dělat. O něco méně zlá, ale podobně zlá situace, když se někdo v tom manželství chová tak, že se s ním opravdu žít nedá. Tak to jsou ty klasické případy alkoholismu, násilnictví, ohrožování druhého. Tady musím říct teda jednu věc tak jako dost natvrdo, že bohužel domácí násilí, jak známo, v manželstvích existuje, že bohužel existují v křesťanských manželstvích a že bohužel se tam s ním velmi často, velmi nezodpovědně nakládá, a to i ze strany nás kněží. Domácí násilí nelze bagatelizovat. Pokud někdo nemá boxerský nebo zápasnický výcvik, takže je zvyklý, že si někdo občas praští vozem a nevadí mu to. Tedy míněno doslova i v přeneseném slova smyslu. Tak těžko může pod násilím žít. A říct jako něco, no prosím vás, ono to není tak hrozný, to je nezodpovědný. A říct, prosím vás, vzali jste se v kostele, vzali jste se před Bohem, tak vy to musíte vydržet. Tak to by mohl říct jenom ten, kdo by stejnou věc vydržel taky. Ani ten by to neměl říkat. Ale rozhodně ne ten, kterýmu se nic neděje. Prostě takhle to není. A tam je potom jistě potřeba hledat cestu, jak z toho ven, jestli z toho nějaká cesta ven jde nebo ne. A může to být tak, že to manželství opravdu nemůže dál trvat. Ale to je až ta poslední věc, ne ta první. Ne ta první, protože je to teď těžké, tak šluz, konec, jdeme od sebe. No a Možná jedna z posledních věcí, nebo minimálně předposlední, je zátěž manželství nemocí. Nemocí vážnou, nemocí, která stěžuje soužití. Nemoc vážná ohrožuje život, to často lidi mobilizuje i k nějaké vzájemné lásce. Ale může to být nemoc vážná, která bude trvat dlouho a která toho člověka postupně zneschopňuje, typicky třeba roztroušená skleróza. Tam je teda hrubě ošklivé, když se tato diagnóza rozpozná, ten manžel prostě odejde. A stává se to. Na druhé straně, abychom byli spravedliví, není pro každého stejně snadné doprovázet nemocného člověka. To je potřeba říct taky poctivě. Co je ještě další malér, a možná ještě malérovatější malér, je psychická nemoc. Protože vůči psychické nemoci jsme okolo toho nemocného, ještě bezmocnější než vůči fyzické nemoci často. To je opravdu hrozné trápení pro toho nemocného a pro to okolí taky. A může být, že psychická nemoc, kde jsou třeba návaly, velké návaly, vzteku, agresivity, morálně je to nepostižitelné, ale k životu to není. To je samozřejmě taky možné. Nicméně jsou tady zase dvě věci. V žádném případě psychickou nemoc ani fyzickou nebagatelizovat, neříkat, že to nic není. Ale pokusit se pochopit, co to je. A u té psychické nemoci to znáš, zdůrazňuju. Že když někdo má nohu v sádře, takže nemůže prostě skákat, to každý ví. Ale jak se žije s psychózou, jak se žije s tou či onou psychickou nemocí, to opravdu každý neví. A tady je potřeba se poučit, abychom tomu nemocnému prospěli a ne uškodili. Tam nestačí to jenom myslet dobře. Tam se musí vědět, jak je to dobře. Podobně, jako když má někdo třeba přísnou dietu. Taky nestačí, že to s ním jenom myslet dobře. No, myslím to dobře a člověka s celiaký nadspu koláčem, no, jo. To přeci nejde. Tady docházíme k jedné velmi, velmi těžké věci. Že totiž jsou neštěstí v manželství, jakože jsem jich teď pár popsal, s kterými se vlastně nedá nic dělat. Které se nedají odstranit. Nemoc, která prograduje a nedá se vyléčit, postoj, kde se nedá s tím druhým člověkem žít a tak dále. Co a jak s tím? Tady není nejdůležitější to, abychom teď řešili, jestli se ten člověk rozvede nebo ne. Tady je velmi důležité to, kudy a jak člověk v životě dál půjde. Ať už to bude v tom manželství nebo mimo ně. Víte, o tom takhle můžeme užitečně přemýšlet, dokud se nám nic neděje, dokud se vám nic neděje. Potkáváme ale řadu lidí, kteří neměli ponětí o tom, jak zacházet s různými nehodami a těžkostmi a zátěžemi v manželství a kteří se teda přizpůsobili svému okolí, to znamená, když to nešlo, jdeme od sebe. To je něco, co lze opsat na každém rohu. A ti lidé po létech třeba, anebo i brzo, jak si procitli k jednak plnějšímu poznání, jak to v těch lidských vztazích je a co je v uvozovkách horšího, ačkoliv ono je to lepší, procitli k mnohem plnější víře. Jsou lidé, kteří teprv třeba po bolavém rozsahu rozpadu svého manželství se ze zvykových a povrchních katolíků stanou hluboce věřícíma lidma. Ale jsou ve stavu, kdy ten rozvod nelze vzít zpátky nebo ještě dál, jsou druhé manželství, které mají děti, to manželství je církevně neplatné. A jsou mezi katolíkama. A protože já mám s těmahle lidma trošku nadprůměrnou zkušenost, tak vím dvě věci. Jednak, že o každém rozvodu u obou lidí řeknu, že utrpěli rozvod. Kdyby ten člověk byl sebeaktivnější v tom rozbití manželství, tak utrpěl taky. Papež Benedikt na setkání rodin v Miláně teď o tomhle k mé obrovské radosti promluvil. O utrpení lidí rozvedených a lidí druhé manželství. A promluvil velmi důrazně o tom, jak my se máme k ním chovat a jak my se máme o nich starat. On to napsal už Jan Pavel II. V posynodálním dokumentu Familiaris Consortio. A já znova zjišťuju, že to dohromady nikdo nezná. A teď nemyslím jenom laiky. No tak se to snažím učit. My nemůžeme být z rozvodu šťastní. Každý rozpad manželství je poranění těla církve. To je bod jedna. Každý těžký hřích kohokoliv je poranění těla církve. To máme vědět taky. A přesto nám nezbývá, než s hříšníky žít. Přesto druhým nezbývá, než s hříšníkem žít. Protože všichni jsme hříšníci. A s hříšníky máme milovat. A teď jde o to, jestli ti lidé, kteří prošli nějakým kotrmelcovitým partnerským životem a lehkomyslně se třeba rozvedli a lehkomyslně uzavřeli další sňatek, ale dneska už jsou jinde, dneska jsou, to mají za sebou, mají to protrpěný. Jestli tito lidé se budou cítit mezi námi jako vyřazeni nebo jako přijati. Oba papežové důrazně říkají jako přijati, v každém případě jako přijati. Ne proto, že schvalujeme rozvod, ale proto, že milujeme lidi. A nezlobte se, když s těma lidma jako jednáte zblízka, že já jsem s nimi prodělal řadu exercicí a tak, tak prostě je vám velmi stydno nad tím, jak mnozí, co mnozí z nich zkusili od zbožných spoluvěřících. Ano, rozvod je bolest nejenom pro ty, kdo se rozvedli, ale i pro ty, kdo jsou kolem nich a kdo je mají rádi. A jsou bolesti, které musíme unést, abychom mohli milovat. Tu bolest toho poničeného manželství málo platné s těmi lidmi spolu neseme, jestliže je máme mít rádi. My nemáme rádi rozvod, my máme rádi ty lidi. A tak vás velice prosím, podívejte se na jakékoliv životní průšviháře nebo trpící lidi s láskou. To je první. Druhá věc, odložme si soudy, když ne na soudný den, tak aspoň na pozítří. Nejsme o to, abychom soudili. Za třetí, dívejme se na to, ne co měli tehdy udělat, ale co jim teď k prospěchu, co jim teď může prospět. A v neposlední řadě nezapomeňme, že cílem našeho křesťanského života není vysvědčení o bezúhonném, bezchybném a skvělém životě, který nám položí do rakve, ale že cílem je živý Bůh, ke kterému jdeme někdy cestami velmi klikatými, velmi složitými, velmi někdy obtížnými, ale k němu. Kdo nechce vylézt, já nevím, do nějakého sedla v horách nebo na nějaký kopec, tak přeci nemá důvodu, proč se potom kopci potulovat, proč se tam zadejchávat, proč se tam namáhat. Leda, že chce schodit pár kilo. Ale jinak ne. Jestliže člověk nesměřuje ve svém životě k cíli, který je větší než my a větší než náš život, tak mnohá námaha se mu může být jako zbytečná a on si ji teda bude chtít ušetřit. Když nás rodiče jako kluky v čase, kdy jsme byli na Slovensku, vodili do lesa na kopec, tak jedna taková udřená tetička říkala, že se vám chce chodit do hory darmo nohami tlucť. A tak z jeho hlediska to bylo pochopitelné. Prosím vás, zvládání našich těžkostí není darmo nohami tlucť. I když bychom si rádi představili život mnohem snazší, mnohem takový jako radostnější a pohodlnější, ale ne. A poslední věc je, tak neměli bychom mluvit taky trošku zbožně. Neměli bychom vlastně říct, že když je to manželství svátost, tak sobě nese tu velkou boží pomoc a sílu, že těm, kteří Boha milují, všechny věci jsou k dobrému, že když přeci člověk trpí, tak Pán Bůh ho nenechá trpět víc, než kolik unese, že když se člověk pomodlí, tak mu přeci Pán Bůh pomůže a že kdo tomu nevěří, je buď trouba nebo lump. Klidně si to říkejte, ale každý jenom a výhradně sám sobě. Nikdy ne někomu druhému. Protože tam to může být velmi laciná výmluva, kdy nenaplňujeme slova písma, neste těžkosti jeden druhého a tak naplníte zákon Kristův. Každý z nás si může říct, že má svých těžkostí dost, natož aby ještě nes nějaký jiný. Ale láska k bližním se bez nesení také těžkostí druhých neobejde. Druhá věc. Naše víra nám velmi pomůže tehdy, jestliže v zásadě víme, že jsme nezištně bez našich zásluh Bohem milováni, a to i tenkrát, když se nám nedaří, a to i tenkrát, když neděláme všechno správně. Že je to ohromná jistota toho božího ano vůči mně, z kterého Bůh nechce slevit, a že je to stálý zdroj a vlastně pobídka k tomu, abych podobné ano říkal k svému bližnímu. A v manželství k tomu nejbližšímu, což je teda ten on nebo ona v manželství. Říkat ano vždy a všude, jsem pro tebe, to znamená miluji tě. Jsem pro tebe a tedy i s tebou ponesu těžkosti, to je opravdu velmi těžké a já o tom nechci mluvit lacino jako o snadné věci. Ale prožít dobře i nesnadný život znamená nepromarnit ho a prožít ho nějak plně. A všichni si můžeme přát, mnozí jste to jistě zažili nebo zažíváte, když vidíme opravdu staré lidi po opravdu těžkém životě, kde byly nejrůznější zátěže, u kterých můžeme zkonstatovat, že to zvládli, protože neztratili cíl cesty, lásku a důvěru k Bohu, lásku k bližnímu a úctu k druhým i k sobě. To je úžasný životní výsledek a ten nás může motivovat tomu, abychom se pokusili o podobné. A tak když jsem říkal, že slova odevzdávám se ti a přijímám tě, jsou odvážný, hrdinský a šílený čin, tak vám všem, kdo žijete v manželství, přeju tedy dostatek odvahy, přiměřené hrdinství a kus trvalého životního šílenství, ve kterém se člověk pokouší uskutečnit věci těžké, i když mu moc nejdou, snést věci obtížné, i když se mu moc nechce, a důvěřovat, že i když jsem v nejtemnější temnotě, tak za lesem, za kopcem, zítra vyjde sluníčko a je světlo. K tomu, ať nám všem Pán Bůh pomáhá. Amen.